У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі спадзяецца на рашучыя, паступовыя і найперш эфектыўныя дзеянні з боку Еўразвязу, АБСЕ, Рады Еўропы і іншых структур, каб дапамагчы польскай меншасці ў Беларусі. Пра гэта кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладыслаў Стасік паведаміў журналістам па выніках сустрэчы Качынска з кіраўніком Міністэрства замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскі, перадае Белапан. Качынскі мае намер накіраваць ліст Александру Лукашэнку, дзе паведаміць пра асабістую зацікаўленасць ва ўрэгуляванні сітуацыі. Тым часам Міністэрства замежных справ Польшчы прыняло рашэнне, паводле якога асобам, што маюць непасрэднае дачыненне да рэпрэсіяў супраць беларускіх палякаў, будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Польшчы. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Андрэй Крэмер. Падрабязней пра гэта будзе таксама ў нашай праграме. Расійскі праваабарончы цэнтр «Мемарыял» выказаў сумнеў адносна афіцыйнай версіі гібелі чатырох мірных жыхароў падчас спецаперацыі ў Інгушэці каля адміністрацыйнай мяжы з Чачнёй. У заяве, апублікаванай на сайце арганізацыі, гаворыцца аб праведзеным апытанні відавочцаў, у хадзе якога высветлілася, што ў людзей стралялі нечакана і з блізкай адлегласці. Ніхто з 200 жыхароў Ачхой Мартаноўскага раёну Чачні, якія прыехалі на збор ляснога часныка ў Інгушэцію, не быў папярэджаны аб спецаперацыі. Тым часам лідар чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умару заявіў, што зона баявых дзеянняў будзе пашырацца на ўсю тэрыторыю Расіі. У інтэрв'ю інтэрнэт-сайту kaukazcenter.com Умару заявіў, што канчатковая мэта гэтых дзеянняў незалежны ісламскі Каўказ. Сілы НАТО і афганскі ўрадавыя войскі чацвёрты дзень працягваюць наступ на пазіцыі талібаў у правінцыі Хельмэнд на поўдні Афганістану. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што на думку адміністрацыі Барака Абамы, Іран рухаецца ў бок ваеннай дыктатуры. Выступаючы перад студэнтамі арабскага універсітэту ў Катары, Клінтон падкрэсліла, што іранскі корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі набыў такую ўладу, што становіцца фактычна ўрадам краіны. Па выніках перамоваў у Рыядзе, куды Клінтон прыбыла з Катару, міністр замежных справ Саудаўскай Аравіі падтрымаў ідэю санкцій, але выказаў спадзяванне, што будзе знойдзена больш непасрэднае рашэнне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Панядзелка». Нагадаю, нас можна слухаць.